Iubesc viața
pentru că mi oferă ocazia de a mă adapta acelor situații pe care nu le pot schimba,
dar fără a mă lăsa să accept mediocritatea existenței mele. Iubesc viața
pentru că mă antrenează permanent în arena sa
și nu-mi permite să mă complac în situații ieftine, ci îmi pretinde exigență chiar și în cele mai mici lucruri.
Iubesc viața, fiindcă m-a învățat că lucrurile mari sunt făurite din lucruri mici și că dragostea stă în detalii.
Iubește viața, o emisiune realizată de Laura Maftei.
Bună seara și bun regăsit, stimați ascultători, pe frecvența Speranței, vă spune de la această oră Laura Maftei. Mă bucur să știu că aproximativ 60 de minute veți fi alături de mine la o nouă ediție a emisiunii noastre Iubește viața. Alături de mine am doi invitați, cărora le spun bun venit. Este vorba despre doamna Denis Bobolea și domnul Emil Bobolea.
Bine v-am găsit!
Mă bucur foarte mult că sunteți astăzi împreună cu mine în studioul Radio Vocea Speranței din Constanța. Nu este prima dată și împreună cu dumneavoastră aș vrea să vorbim despre revelația divină văzută ca privilegiu pentru om. Scriitorul Carl Henry spune așa: revelația divină este plină de surprize umane. Ca un trăsnet năpraznic ce se abate pe neașteptate asupra noastră, izbind în plin, ca un cutremur de pământ care ne dărâmă și ne înghite, ea ne dă peste cap gândurile personale, făcându-ne brusc conștienți de destinul nostru final. Impunându-și pe neașteptate realitatea omnipotentă, revelația divină înalță prezentul în etern și demască pretenția noastră de omnicompetență umană. Confruntându-ne cu un sentiment de arest cosmic, revelația divină ne face să ne gândim dacă nu cumva sfârșitul acestei lumi este iminent și ne propulsează fără să fim întrebați în fața judecătorului și domnului universului. Ca sunetul strident al unei alarme aeriene, ea ne alungă de la preocupările vieții și ne previne că nu ne rămâne nicio scăpare dacă neglijăm unicul adăpost sigur pe care îl avem. Chiar și revelația dată odată pentru totdeauna, care a avut loc într-un alt timp și într-un alt spațiu, ne umple de teamă și de uimire prin permanenta ei semnificație și aproape că are caracterul unui miracol proaspăt. Am încheiat citatul Carl Henry, Dumnezeu, revelație și autoritate. Haideți să vedem ce este revelația divină. Ce înțelegem prin această noțiune?
Am putea spune că revelația divină este acea descoperire pe care Dumnezeu a dat-o oamenilor pentru ca oamenii să înțeleagă mai mult ca orice care este scopul pe care Dumnezeu îl are cu ființele create de El. Este, dacă vreți, cel mai important lucru pe care un om îl poate găsi în viața aceasta, și anume acela de a înțelege că este creat de o ființă inteligentă. Așa cum știm noi, această ființă inteligentă este Dumnezeu, o ființă care are viața în ea însăși, care are puterea de a aduce la existență ființe inteligente, care de asemenea a creat universul acesta cu tot ceea ce este în el, și mai mult decât atâta, acest creator minunat este foarte interesat de creațiile sale, de creaturile sale, pentru ca ele să înțeleagă care este scopul lor pe pământul acesta și care este voința Creatorului cu privire la ei.
Dumnezeu este interesat ca ființele create să-L cunoască pe El. Sunt și acestea la fel de interesate?
Ar fi de dorit să fie interesate, pentru că fericirea lor pe pământul acesta și mai mult decât atâta fericirea eternă ține de această cunoaștere a Creatorului, de această înțelegere a caracterului său, și mai mult decât atâta înseamnă bucurie și fericire. Dacă noi ca și oameni ne punem foarte multe întrebări cu privire la multe lucruri din viețile noastre, cu atât mai mult ar trebui să ne punem întrebarea cu privire la creatorul nostru sau întrebările cu privire la acele elemente fundamentale pe care orice om ar trebui să și le pună, și anume cine este, de unde vine și încotro se îndreaptă. Și atunci, căutând răspuns la aceste întrebări, vom vedea că este cineva care poate să ne dea răspunsuri la toate aceste frământări și probleme și întrebări.
Dar este ciudat, pentru că oamenii, unii dintre ei, își pun aceste întrebări și totuși nu se îndreaptă spre Dumnezeu. Nu-L văd pe Dumnezeu la capătul acestor întrebări. Unde greșesc ei? Ce se întâmplă?
Poate că la prima vedere așa ar părea lucrurile că ar sta, dar cu foarte mare siguranță pot să afirm că în fiecare om există ceva care trezește în el o anumită conștiință, o anumită concepție despre viață și lume, și lucrul acesta îl poate duce către o ființă care într-adevăr poate să răspundă acestor probleme, acestor necesități, acestor frământări, și nu poate găsi un răspuns în altă parte decât în Dumnezeu. Vedeți că și cei mai necredincioși oameni care există pe pământul acesta, atunci când trec prin anumite frământări, prin anumite probleme, prin anumite situații delicate, apelează la cine? La divinitate. Cum se explică lucrul acesta? Nu poate fi explicat decât într-un singur fel, și anume acela că în ființa umană există un gol extraordinar de mare, care nu poate fi umplut cu nimic și cu orice altceva ar putea fi umplut decât cu Dumnezeu. Iar în momentele de sinceritate, în momentele de meditație și de contemplare, fiecare om se gândește într-un fel sau altul către divinitate, chiar dacă el poate nu recunoaște lucrul acesta și toată viața lui se declară un necredincios.
Revelația divină este inițiată de om sau de către Dumnezeu? Este Dumnezeu cel care hotărăște ca să se facă cunoscut omului sau se întâmplă invers?
Dintotdeauna Dumnezeu l-a căutat pe om. Dacă citim în Cartea Genezei, vedem că înainte de căderea în păcat, Adam și Eva trăiau într-o desăvârșită legătură, comuniune cu Dumnezeu. Ni se spune că se întâlneau cu El în fiecare dimineață și stăteau de vorbă. După căderea în păcat, care este reacția omului? Să se ascundă. El se simte gol și atunci se ascunde de fața lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este cel care inițiază relația. Spune că vine și îl caută pe om, îl caută pe Adam, îl strigă: Adame, unde ești? Este atât de frumoasă chemarea aceasta: Adame, unde ești? Îl cheamă pe nume. La fel Dumnezeu ne strigă și pe noi, pe fiecare, pe nume: unde ești? Te chem, te caut, întoarce-te la mine. Cred că Dumnezeu este cel care inițiază această căutare, și este un text în Biblie care spune: căutați-mă cu toată inima și dacă mă veți căuta cu toată inima, mă veți găsi. Dumnezeu se lasă să fie descoperit de noi. În altă parte, Domnul Hristos spune: iată, eu stau la ușă și bat, deschide ușa. El nu intră forțat în viața noastră. El stă la ușă, dar bate, ne caută, ne așteaptă. Noi trebuie doar să fim dispuși să ne deschidem inima către El. Și legat de ceea ce se spunea mai înainte și de întrebarea pe care ai pus-o anterior, sunt într-adevăr oameni care nu-L găsesc pe Dumnezeu pentru că nu-L caută pe Dumnezeu sau pentru că atunci când sunt aproape să-L găsească, ceva îi reține, poate renunțările sau lucrurile la care trebuie să renunțe, dar se spune că pe un vapor în derivă nu există atei. De ce nu există atei? Pentru că omul, atunci când este în pragul morții, atunci când vede că prin propriile sale puteri nu mai poate face nimic, strigă către Dumnezeu, chiar dacă înainte nu l-a cunoscut sau către un Dumnezeu necunoscut, dar strigă către divinitate.
Mă gândesc la faptul că acel moment în care omul, departe de Dumnezeu, ia cunoștință de El și hotărăște să-L caute, este momentul decisiv în viața omului respectiv.
Da, este momentul decisiv atunci când constați că, practic, fără Dumnezeu viața nu are niciun sens. Este pur și simplu o viață fără finalitate. Nu găsești scopul vieții în afara lui Dumnezeu. Pentru că nu există scop. Este o viață, trăiești 50, 60, 100 de ani și după aceea vine sfârșitul. Dacă nu crezi că există un Dumnezeu, o divinitate, și bineînțeles că nu poți să crezi dacă nu-L găsești, pentru că astea sunt întrebări pe care orice om și le pune mai devreme sau mai târziu în viață. Există Dumnezeu, există viață după moarte, există ceva, și oamenii au găsit diferite interpretări, diferite soluții la această problemă a veșniciei până la urmă. Dar dacă ai inima sinceră și îi cer lui Dumnezeu pur și simplu să ți se descopere: Doamne, arată-mi Tu cine ești, cum ești, ce vrei de la mine. Eu nu știu care este adevărul, dar citim atâtea cărți, atâtea idei, atâtea filozofii, că ar fi într-un fel sau altfel, cu filozofia reîncarnării, da? Că ar fi o perpetuă reîncarnare, cu sufletul care este nemuritor și după moarte s-ar duce undeva în rai sau într-o viață mai bună. Cu fiecare își dă cu părerea, și atunci tu, ca un simplu om, ar trebui să-ți pui întrebarea: Doamne, de fapt, care este adevărul? Existi sau nu existi? Dacă existi, ajută-mă să te cunosc, ajută-mă să ajung la tine, ajută-mă să te înțeleg, ajută-mă să trăiesc conform voiei tale. Și atunci, dacă te rogi în felul acesta, chiar dacă până la momentul acela poate nu ai avut nicio relație cu Dumnezeu, poate nimeni din jurul tău, din familia ta, nu ți-a vorbit despre Dumnezeu, poate n-ai avut acces la o Biblie, dar dacă îl cauți cu toată inima, cu siguranță îl vei găsi.
Denis, și tu ai avut la un moment dat întâlnirea aceasta cu Dumnezeu. Cum te-a marcat? Cum privești momentul acesta?
Da, este un moment deosebit, pentru că a însemnat o schimbare radicală în viața mea. Dacă e să o iau așa din copilărie, am fost foarte afectată de problema aceasta a morții. Țin minte că locuiam în casă cu părinții mei, cu bunicii mei și cu străbunica. Eram patru generații care locuiam în aceeași casă, nu se întâmplase nimic grav în familia noastră care să mă marcheze, și totuși țin minte că stăteam cu toți ai mei, cu toți ai casei, și mă gândeam: întâi o să moară străbunica, după aceea bunicul, după aceea bunica și așa mai departe, și în final voi muri eu, și ce sens are viața aceasta pe care o trăiesc? Nu aveam nici 7 ani când îmi puneam aceste probleme, când aveam această frământare. Apoi am crescut, am început să citesc cărți de filozofie. M-a interesat foarte mult problema aceasta, de fapt, a adevărului. Care este adevărul? Și am descoperit exact ceea ce vă spuneam mai devreme. Unii spuneau într-un fel, alții în alt fel. Până când, pe la 20 și ceva de ani, pur și simplu L-am căutat pe Dumnezeu, exact așa cum v-am spus. Ceea ce v-am spus este din experiența pe care eu am trăit-o. Am spus: Doamne, eu nu cred că existi. Aveam vreo 22 de ani, 21-22 de ani atunci, și am spus: nu cred că existi. Știu că îți trebuie credință să te rogi, dar eu nu cred. Dar dacă totuși existi, dacă existi undeva, dacă ești undeva acolo, în cer, în neant, și auzi rugăciunea mea, te rog, ajută-mă să te cunosc, ajută-mă să te găsesc, ajută-mă să cunosc care este voia ta pentru mine și ajută-mă să simt prezența ta. Și atunci Dumnezeu mi s-a descoperit. Nu pot să vă spun exact cum. Este o experiență personală pe care fiecare poate să o aibă cu Dumnezeu și pe care nu o poți înțelege decât dacă o trăiești tu însuți. Este ușor să-i povestești altuia, dar celălalt nu va înțelege semnificația și ce înseamnă cum l-ai descoperit și cum ți s-a arătat Dumnezeu și a venit la tine. Pur și simplu, da, Dumnezeu mi-a vorbit și m-a ajutat să-L cunosc. M-a ajutat să întâlnesc anumite persoane care îl cunoșteau pe Dumnezeu și vedeam în viața lor și vedeam pe chipul lor pacea și fericirea de a trăi împreună cu Dumnezeu. Și atunci am spus: vreau să-L cunosc și eu pe Dumnezeu așa cum îl cunosc acești oameni. Și ei m-au condus către Biblie și din Biblie L-am găsit pe Dumnezeu.
Putem spune că ție Dumnezeu ți s-a revelat vorbind conștiinței tale prin Duhul Sfânt. Dumnezeu, practic, cum se revelează omului?
Sunt câteva căi principale, putem spune fundamentale, prin care Dumnezeu se descoperă omului. Principala sursă pe care o avem la îndemână și prin care putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu este Biblia sau Cuvântul Său sau Sfânta Scriptură, așa cum mai este denumită. Aici putem să înțelegem foarte multe lucruri cu privire la ceea ce a intenționat Dumnezeu cu omul pe care l-a creat, desăvârșirea aceasta pe care Dumnezeu a adus-o în viața omului atunci la creațiune. După aceea putem să înțelegem căderea omului în păcat și tot ceea ce a însemnat consecințele acestei căderi, dar în același timp putem să înțelegem și planul de salvare, planul de mântuire pe care Dumnezeu l-a avut în vedere cu privire la omul căzut în păcat. Și putem spune că această carte, Biblia, este o carte inspirată, pentru că autorul ei este însuși Dumnezeu. Duhul Sfânt este cel care i-a inspirat pe proroci și pe apostoli ca să transmită mesajul venit din partea lui Dumnezeu, dar putem spune în același timp că această carte are și origini umane, putem spune că este divino-umană, din punct de vedere al inspirației este evident că este divină, dar din punct de vedere al scrisului, al conținutului, al formei de fapt, al transmiterii mesajului, este de origine umană, pentru că limbajul este transmis pe înțelesul omului, astfel încât omul să poată să înțeleagă care este voința lui Dumnezeu cu privire la viața lui. E o conlucrare extraordinară între divinitate și umanitate, între creator și creatură. Este o relație foarte puternică pe care noi o putem înțelege studiind această carte. Așa cum spune în 2 Timotei 3, 16 și 17, aș vrea să citesc aceste versete care ne dau o înțelegere destul de clară cu privire la Scriptură, și aceste versete spun așa: 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Putem să înțelegem de aici niște lucruri, niște elemente extraordinar de importante pentru noi, și anume, așa cum am spus, că Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Și de ce este ea atât de importantă pentru noi? Pentru că ea ne învață, ne mustră, ne îndreaptă, ne dă înțelepciune. De ce? Ca noi să devenim niște oameni cu niște caractere deosebite, ca și copii ai lui Dumnezeu, pentru a trăi așa cum dorește El și de asemenea ca finalitate de a trăi împreună cu El veșnic. Aceasta este o primă modalitate prin care Dumnezeu se descoperă omului.
Dar sunt oameni care nu cred în această inspirație a Bibliei și îi spun că este o carte ca oricare alta, ca au mai fost în vechime astfel de scrieri asemănătoare, și prin urmare nu avem noi certitudinea că Dumnezeu, Dumnezeul cel viu, este revelat prin Biblie în mod special sau neapărat prin Biblie.
Vedeți, tocmai aici se poate vedea autoritatea lui Dumnezeu și puterea sa și mai ales preștiința sa. Dacă citim, vom putea observa pe paginile Sfintei Scripturi, este cel care cunoaște sfârșitul de la început. Numai un Dumnezeu creator, o ființă inteligentă, putea să prezică, să spună ceea ce are să se întâmple cu privire la viitor. Noi cunoaștem lucrurile acestea pentru că dacă analizăm și studiem foarte exact Biblia, putem să observăm că ea a fost scrisă pe o perioadă destul de lungă de timp. Vechiul Testament a fost scris pe o perioadă de 1500 de ani. Oamenii care au scris, prorocii în mod special, cei care au fost chemați de Dumnezeu ca să transmită revelația, au trăit în țări diferite, au avut grade de cultură diferite, au fost diferiți ca și oameni, unii au fost împărați, alții au fost păstori. Și totuși este interesant că mesajul pe care ei îl transmit este un mesaj unitar, este un mesaj care arată că au fost sub influența Duhului Sfânt. Nu aveau cum să scrie într-un mod atât de coerent și atât de clar acest mesaj pe acest interval de timp dacă în spate n-ar fi fost inspirația divină. Ei s-ar fi contrazis și vă dați seama că Biblia n-ar fi fost demnă de crezare. Mai mult decât atâta, putem să vedem că descoperirile arheologice pe care oamenii de știință sunt interesați să le aducă la suprafață, sunt interesați să le scoată la iveală, arată un element foarte important și de necontestat, că tot ceea ce este scris în Biblie are relevanță și are o realitate concretă, da, în tot ceea ce s-a descoperit. Asta arată că evenimentele care sunt trecute aici, orașele care sunt menționate în Biblie, împărații care au trăit în diferite perioade istorice și multe alte elemente ne arată nouă că această carte este demnă de crezare. De ce? Pentru că sunt scoase la suprafață elemente care atestă autenticitatea acestei cărți. Și mai mult decât atât, Dumnezeu prezice viitorul. Cine poate să cunoască viitorul decât însuși Dumnezeu? Iar viitorul pe care îl prezice Dumnezeu este un viitor care oferă omului speranță, care oferă omului șansa de a asculta, de a trăi și de a fi fericit pentru veșnicie. Lucrul acesta se va întâmpla în momentul revenirii Domnului Iisus Hristos, așa cum ne este descoperit în Biblie. Sunt argumente foarte importante în favoarea Bibliei și lucrul acesta trebuie să dea de gândit celor care, într-un fel sau altul, o contestă.
Așadar, Biblia este unitară, este coerentă, se interpretează ea pe ea însăși și adună texte scrise pe o perioadă foarte lungă de timp, de către oameni foarte diferiți, cu o cultură diferită. Unii dintre ei nu au venit în contact cu ceilalți și totuși este incontestabil că ea prezintă un mesaj foarte legat, foarte coerent.
Este un mesaj unitar. De ce? Pentru că putem observa, studiind diferitele cărți ale Bibliei, că ceea ce a scris Moise în Geneza este la fel de valabil ceea ce a spus Matei, de exemplu. Da, Moise a scris în Vechiul Testament, Matei a scris în Noul Testament. Știm că Biblia are 66 de cărți, sunt 39 de cărți ale Vechiului Testament, pornind de la Geneza, scrisă de Moise, până la profetul Maleah, iar Noul Testament, de la Evanghelia după Matei până la Apocalipsa lui Ioan, sunt 27 de cărți, deci în total sunt 66 de cărți unitare. Și putem să observăm iarăși un element foarte interesant cu privire la profeție, ceea ce a spus Daniel cu 6-700 de ani înainte este preluat sau, dacă vreți, este transmis și de Ioan în aceeași măsură. Deci ce înseamnă lucrul acesta? Că Biblia este evident, este unitar.
În ce fel se mai revelează Dumnezeu în afară de cuvântul Lui și în afară de modalitatea aceasta de a vorbi personal omului prin conștiința Lui?
Este un text în Cartea Evrei, capitolul 1, versetele 1 și 2, care spun că după ce odinioară, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu a grăit părinților noștri prin proroci, în aceste timpuri din urmă ne-a vorbit nouă prin Fiul Său. Dumnezeu ni se descoperă prin persoana Domnului Hristos. Dumnezeu s-a descoperit oamenilor de-a lungul timpului, citim în Vechiul Testament, prin proroci. A transmis cuvântul Său, mesajul Său prin proroci. După care, într-un mod deosebit, Dumnezeu se descoperă oamenilor prin Domnul Hristos. Mesajul Domnului Hristos, lucrarea Domnului Hristos nu este practic negată de nimeni. Nu numai că este recunoscută și crezută de creștini, de cei care cred în Biblie, în mesajul Bibliei, dar și cei din alte religii recunosc persoana Domnului Hristos. Recunosc că acesta a existat. Unii îl consideră a fi un simplu proroc și nu un fiu al lui Dumnezeu. Aici ar fi o diferență. Dar prezența Fiului lui Dumnezeu pe acest pământ și lucrarea Lui nu este practic contestată de nimeni. Dumnezeu ni se descoperă prin Fiul Său, prin lucrarea pe care a făcut-o, prin cuvintele pe care ni le-a lăsat și prin faptul că El ne învață cum putem să fim mântuiți, cum putem să ajungem la Tatăl prin El.
Iisus Hristos, practic, reprezintă punctul culminant al revelației speciale. În El, sursa și conținutul revelației coincid.
Noi nu am fi avut o înțelegere mai bună despre Dumnezeu Tatăl dacă persoana Domnului Iisus Hristos n-ar fi venit pe pământul acesta, a doua persoană a Dumnezeirii, Domnul Iisus Hristos. Omul n-ar fi putut să-L înțeleagă pe Dumnezeu în adevărata dimensiune a lui Dumnezeu. Numai atunci când Creatorul se coboară la nivelul omului și vine în chip uman. Da, știm că Domnul Hristos a avut o dublă natură, în același timp a fost și Fiul al lui Dumnezeu, dar și Fiul al omului. Nașterea sa, spune Biblia, este o taină, dar este evident că prin tot ceea ce El a făcut, prin viața pe care a trăit-o, prin iubirea pe care a arătat-o față de oameni, noi putem să înțelegem într-o măsură mult mai mare caracterul lui Dumnezeu și ceea ce este El și modul cum El interacționează cu ființele pe care le-a adus la existență. Și putem să înțelegem lucrul acesta din comportamentul Domnului Iisus Hristos. Cum se comporta El cu oameni? Și avem foarte multe de învățat din punctul acesta de vedere. Biblia ne relatează foarte clar că era smerit, era blând, era iubitor, avea o atitudine de iubire, îi atrăgea pe oameni, îi învăța, le făcea mult bine, îi vindeca de bolile lor, îi îndemna să creadă în Dumnezeu. Și miracolul cel mai puternic care arată dumnezeirea sa este acela că Domnul Iisus Hristos a biruit moartea, a înviat morți. Și mai mult decât atâta, prin sacrificiul său, prin moartea sa pe crucea Golgotei și învierea sa ca o biruință a vieții, a luminii asupra întunericului sau a vieții asupra morții, ne dă nouă această speranță, această făgăduință că orice om, chiar dacă va trece și prin moarte, Domnul Hristos este Cel care a biruit moartea și are puterea să-L aducă la viață. Este cea mai puternică dovadă a iubirii lui Dumnezeu pentru noi oamenii și, repet, nu L-am fi înțeles pe Dumnezeu Tatăl decât prin persoana Domnului Iisus Hristos.
Iubește viața.
Cine învață are îndată bucurie de
iubește viața.
Dacă ne gândim, de exemplu, la Antichitatea Greacă, numeroase au fost formele în care grecii și-au închipuit divinitatea. Și erau și ei mari căutători ai divinității. Spuneau că Dumnezeu ar fi, ca o formulă, mișcătorul nemișcat sau motorul prim și altfel. Și, de fapt, în vremea aceasta, Dumnezeu s-a revelat evreilor, în primul rând, prin persoana Domnului Hristos, cum spuneați, s-a întrupat și este în Coloseni un verset care spune foarte limpede: în El, adică în Domnul Hristos, locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Cât de mult au dorit oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu și, nu știu, cred că și noi astăzi formulăm atâtea teorii cu privire la Dumnezeu și ne dăm cu părerea și uităm că, de fapt, nu-L putem cunoaște decât uitându-ne la Domnul Hristos. El este întruparea divinității, atât cât putem avea noi acces la Dumnezeu.
Exact. Este modelul nostru de viețuire, de trăire, de comportare. Este tot ceea ce poate cunoaște omul cu privire la Dumnezeu, atâta cât este necesar pentru viața aceasta, ca să-și formeze un caracter deosebit, un caracter care să-L reprezinte pe Domnul Iisus Hristos. De fapt, ăsta este și motivul pentru care a venit în lumea noastră, să ia asupra sa păcatele noastre și să ne elibereze pe noi de vrăjmașul acesta care dorește moartea noastră, și știm lupta aceasta care s-a dat la nivel cosmic și care se dă și la nivelul fiecărui individ pe pământul acesta, dorește ca să-l biruiască pe cel rău și dorește să ne atragă de partea sa. De ce? Pentru că noi, ca ființe inteligente, ca ființe libere, avem această libertate de a-l alege sau de a-l respinge. Dacă îl iubim cu toată ființa noastră și dorim să îl ascultăm și dorim să trăim în armonie cu el, cu principiile sale, automat destinul pe care orice om îl are pe pământul acesta va fi un destin fericit. Numai că omul este, spuneam, o ființă liberă, o ființă, un agent liber moral care poate să decidă dacă dorește să-L urmeze pe Domnul Hristos, să-L accepte în viața lui, să trăiască în armonie cu ceea ce L-a spus, cu poruncile sale, cu principiile sale de viață, și atunci, dacă face lucrul acesta, cu siguranță destinul lui va fi un destin fericit.
Spunem noi, care citim Biblia, despre Domnul Hristos, cuvântul a devenit trup și îl numim Logos. Ce înseamnă aceasta?
Vedeți, ați amintit foarte corect ceea ce spune Evanghelia după Ioan în capitolul 1, versetul 14. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Deci, cu alte cuvinte, Domnul Hristos, putem spune că este în același timp și cuvântul scris, revelat, cel care ne este dat nouă prin Sfânta Scriptură, dar și cuvântul întrupat. În cuvântul întrupat, de ce? Pentru că numai în felul acesta El putea să ne răscumpere pe noi din păcat. Numai în felul acesta, așa cum era profetizat despre nașterea și despre sacrificiul său în Vechiul Testament, în mod special în cartea Isaia, se vorbește foarte mult despre nașterea Domnului Hristos, despre misiunea sa, despre sacrificiul său. Numai în felul acesta, spuneam, noi oamenii puteam să fim iertați, puteam să fim salvați. Deci, cuvântul este autoritar, este puternic, pentru că însuși Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, este autorul acestui cuvânt. Iar atunci când Domnul Hristos rostește un cuvânt, cuvântul acesta are puterea de schimbare, are puterea de transformare, ceea ce nimeni și nimic altceva nu poate să transforme, nu poate să schimbe viața unui om. Vedeți, miracolul studierii cuvântului lui Dumnezeu, acest cuvânt al lui Dumnezeu care este revelat, este atât de puternic în viețile oamenilor, atunci când este studiat, când este cercetat, când este analizat cu rugăciune pentru a fi înțeles, produce ceva extraordinar în viața unui om, și anume îl schimbă, îl transformă. Asta poate să ne arate nouă că este adevărat ceea ce spune Biblia, ceea ce spune Dumnezeu, că acest cuvânt schimbă, transformă viețile oamenilor. De aceea spuneam că Domnul Hristos, atunci când folosea cuvintele și el a vorbit destul de puțin comparativ cu cât a lucrat pentru oameni, cuvintele sale erau pline de putere, erau pline de autoritate, erau pline de semnificație. Și lucrul acesta putem să-l vedem și să-l înțelegem atunci când cercetăm foarte profund Biblia și putem să observăm și în viețile noastre lucrul acesta, dar și în viețile altora. Oamenii care se apropie de cuvântul lui Dumnezeu, care se apropie de Biblie și doresc să trăiască, așa cum spune Dumnezeu, într-adevăr, se produce puțin câte puțin în viața lor o schimbare, o transformare, care transformare duce către un lucru foarte important și anume definirea unui caracter.
Se mai revelează Dumnezeu și altfel?
Sigiliul lui Dumnezeu se vede și în cartea naturii. Putem să-L descoperim pe Dumnezeu, puterea Lui, măreția Lui privind munții, privind marea, oceanele, cei care au posibilitatea. Este un text în Cartea Romani, capitolul 1, de la 19 la 20, spune așa: fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, le este descoperit oamenilor în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Într-adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți. Ce înseamnă asta? Că nimeni nu poate găsi această scuză: mie Dumnezeu nu mi s-a descoperit. Pentru că oricare dintre noi am văzut cerul, am văzut stelele, am văzut natura, lucrurile create de Dumnezeu și ne-am putut pune întrebarea: cine a făcut aceste lucruri? Prin a cui mână și prin ce putere s-au făcut toate lucrurile acestea care ne înconjoară? Numai privind la tine însuți, ca om, ca ființă creată de Dumnezeu, te întrebi: cine m-a creat într-un mod atât de minunat? Și ajungi la concluzia că există o divinitate, că există un creator care a stat la baza creației sale. Atunci când privești cosmosul, luna, stelele, universul, nu poți să nu crezi că există un Dumnezeu care a creat toate aceste lucruri.
Vedeți, tot ceea ce ne înconjoară este guvernat de niște legi foarte precise. Legile acestea nu au apărut la voia întâmplării. Este evident că acolo unde există legi atât de clare, atât de bine fundamentate, trebuie să fie și cineva în spatele acestor legi. Cel care este în spatele tuturor legilor cu care este guvernat pământul, să spun, noi înțelegem destul de puțin despre modul cum este guvernat universul, dar și aici putem să avem o oarecare înțelegere prin tot ceea ce s-a descoperit până în momentul acesta. Dar cu privire la pământ, putem să vedem că pe pământul nostru acționează niște legi foarte precise, numai dacă ne gândim la legea gravitației. Putem să vedem că și la toate celelalte legi, ale matematicii, ale biologiei, ale medicinei și așa mai departe, nu putem să nu ne punem întrebarea: cine este la originea acestor legi? Este evident că trebuie să fie o ființă inteligentă, trebuie să fie o ființă creatoare care a adus la existența aceste legi. Noi, oamenii, la rândul nostru, dacă stăm și analizăm bine, avem această capacitate venită de la Dumnezeu, dată de Dumnezeu, să creăm, să concepem. Noi nu putem să creăm viață, că numai Dumnezeu poate să aducă la existență viața. Dar noi putem, la rândul nostru, să fim niște mici creatori în anumite domenii, în anumite privințe. Este evident că capacitatea aceasta care ne este lăsată de Dumnezeu ne ajută, inteligența, rațiunea, mecanismele acestea extraordinare care sunt puse în mintea omului ne ajută să creăm. Dar gândiți-vă la o pictură, gândiți-vă la ceva lucrat de mână, gândiți-vă la o arhitectură extraordinară, gândiți-vă la niște construcții deosebite. Cine le aduce la existență? Este evident că e o ființă inteligentă, în cazul nostru noi oamenii, care le aducem la existență. Putem să facem această comparație și această analogie gândindu-ne la creația în sensul mai larg, aceea pe care Dumnezeu a adus-o la existență, și putem să ne dăm seama că este acest creator extraordinar care le-a creat pe toate și de care noi ne bucurăm. Animalele, plantele, munții, apele și așa mai departe.
Referitor la revelație, este în Ioan, în capitolul 3, un verset care spune: omul nu poate primi decât ce este dat din cer. Așadar, oamenii cunosc doar ceea ce a ales Dumnezeu să le descopere cu privire la lumea spirituală. Și mai este în Corinteni un verset, spune Pavel: nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu în afară de Duhul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dacă noi avem dreptul de a spune ceva despre Dumnezeu, o putem face doar datorită revelației pe care Dumnezeu ne-a dat-o nouă.
Da, vedeți, revelația lui Dumnezeu este dată și este adusă înaintea oamenilor atât cât ne este necesar. Atât ne este nouă necesar să cunoaștem cu privire la Dumnezeu.
Sunt da. Formulate tot felul de teorii, care mai de care mai îndrăznețe, cu privire la Dumnezeu și cu privire la lucrările Lui.
Da, vedeți că omul se încumetă uneori să treacă peste o limită la care nu are acces.
Asta este greu de înțeles pentru unii dintre noi.
Din totdeauna, dacă ne gândim bine, dorința omului a fost aceea de a ști foarte mult și a cunoaște foarte mult. Poate că nu este un lucru rău să avem această dorință, dar în ceea ce privește cunoașterea lui Dumnezeu, atât cât a considerat Dumnezeu că ne este necesară și suficientă, ea ne-a fost descoperită, ne-a fost revelată. De ce? Pentru că la momentul acesta nu este nevoie să cunoaștem mai mult. Ne este necesar să-L cunoaștem pe Dumnezeu atât cât să trăim în armonie cu El, să-L iubim, să-L ascultăm și să fim fericiți. În momentul în care Domnul Iisus Hristos se va întoarce pe pământ după făgăduința sa, cu siguranță, eu cel puțin am convingerea că Dumnezeu va aduce în atenția noastră și va pune în fața noastră și alte descoperiri, alte lucruri pe care acum noi nu le cunoaștem, cu privire la universul său, cu privire la creațiunea sa, cu privire la multe alte aspecte la care mintea omului la momentul acesta nu are acces.
Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, după cum spune apostolul, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunoaștem parțial, atunci vom cunoaște pe deplin. De fapt, ținta omului ar trebui să fie mai degrabă felul de a se face plăcut lui Dumnezeu și vrednic în fața Lui, mai mult decât a-L cunoaște rațional.
Vedeți că omul îl cunoaște pe Dumnezeu și Dumnezeu îi se descoperă într-un mod personal. Noi putem spune că îl cunoaștem pe Dumnezeu și din punct de vedere rațional, pentru că Dumnezeu ne-a înzestrat cu rațiune și ne-a dat această capacitate să gândim, să analizăm, să avem o gândire analitică, da, matematică, cu privire la modul cum El acționează, dar în același timp Dumnezeu apelează și la inima noastră din punct de vedere al afecțiunii, al relației. Vedeți că într-o relație dintre doi oameni este o îmbinare extraordinară între afectiv și rațional. Nu putem spune că noi iubim doar cu rațiune sau nu putem spune că noi iubim doar afectiv, ci există o îmbinare, o împletire foarte interesantă între aceste două elemente, pentru că în felul acesta ne-a creat Dumnezeu și noi în felul acesta relaționăm între noi, dar și cu El. Cel puțin înțelegem lucrul acesta din Biblie când Domnul spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta și cu toată ființa ta, și primele 4 porunci din cele 10, și să iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. Da? Cele 10 porunci, dacă vreți, rezumate în cele două mari principii, cele două mari porunci, iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de aproapele. Și spunea că noi iubim pe Dumnezeu și rațional, dar și afectiv, emoțional. La fel se întâmplă și în relația dintre noi oameni. Când Dumnezeu își va împlini planurile sale cu privire la noi oamenii și Domnul Hristos se va întoarce, cred și am că această speranță că Domnul ne va descoperi mult mai mult din tot ceea ce El dorește să ne dea.
Deci se va revela El pe sine într-un mod suprem omului?
Da, eu cel puțin am această convingere că atunci îl vom cunoaște mai mult ca oricând și ca orice, pentru că El ni se va descoperi nou în felul în care El va avea această bucurie, această fericire. Dacă ne gândim bine, vedeți că înainte de căderea omului în păcat, această relație a omului cu, a lui Dumnezeu cu omul era, sau omului cu Dumnezeu, era o relație directă și o descoperire foarte puternică care nu punea în pericol viața omului. După căderea omului în păcat, Dumnezeu a trebuit să caute căile acestea de care am discutat, accesibile, ca să îi se poată descoperi omului. Altfel, prezența lui Dumnezeu în relația aceasta directă cu omul păcătos ar fi însemnat pieirea omului. Și atunci am convingerea că așa cum a fost inițial, înainte de căderea omului în păcat, când revelația aceasta era deplină, va fi mai puternică atunci când vom fi împreună cu Domnul în veșnicii.
Dacă ne aducem aminte că Moise a cerut la un moment dat lui Dumnezeu să-i se descopere, Doamne, vreau să văd fața Ta, vreau să Te văd. El ajunsese la o relație atât de apropiată cu Dumnezeu, încât a simțit că își poate permite să-i ceară lui Dumnezeu să-l vadă față către față. Și Dumnezeu îi spune, voi face să treacă pe dinaintea ta toată bunătatea mea, dar fața nu vei putea să mi-o vezi, pentru că nu poate omul, în starea de păcat în care este pe acest pământ, să-mi vadă fața și să trăiască. Și atunci spune că Dumnezeu l-a ascuns într-o scorbură, într-o peșteră, da? Și Dumnezeu a acoperit cu mâna acel loc unde era Moise, a trecut pe dinaintea lui și după aceea i-a permis să vadă doar bunătatea lui Dumnezeu, să-l vadă cumva din spate. De ce? Pentru că, așa cum spunea Emil mai devreme, în starea noastră păcătoasă nu putem să vedem slava lui Dumnezeu, care este probabil, nu știu, eu îmi imaginez așa, ca o lumină extraordinar de puternică, de strălucitoare, în prezența căreia noi n-am putea să trăim. De-abia după ce trupurile noastre vor fi transformate la revenirea Domnului Hristos, abia atunci vom continua să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai mult decât am putut să o facem trăind pe acest pământ. Dar cu siguranță, atât cât ne este necesar pentru mântuirea noastră, Dumnezeu ni se descoperă din plin.
Însă neștiute, neînchipuite, neimaginate sunt lucrurile de care vom avea parte atunci când Dumnezeu ni se va revela pe deplin. Ne vom opri aici cu acest subiect. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la emisiune. Stimați ascultători, am fost timp de o oră alături de invitații mei, Denis Bobolea și Emil Bobolea. Eu sunt Laura Maftei și până săptămâna viitoare să aveți parte numai de bine.
Iubește viața!
Thank you.